вярването ни, система на доверието в нея, но той всеки ден дава своите симптоми на присъствие в обществения живот. Вие виждате, буквално вчера пак стана една така брутална намеса в, и то на ниво управителен съвет на БНБ, при което спящата, отсъстваща от борбата с корупция комисия КПКОНПИ, изведнъж за целия този период, който тя отсъства, просто няма никаква дейност в никакво направление. Аз затова и се шегувах, че ако тези средства 20 и кусор милиона бяха дадени на неправителствените организации, които се борят с корупцията, България ще бъде в много по-добро състояние. Но тя даде за себе си да се знае и произведе поредното отстрелване на хора от управителния съвет. Същите хора, които преди 10 години бяха ангажирани в бруталната разправа с КТБ, и което е по-важно. И тогава, и днеска, методите на действия, на брутални действия на прокуратура, на силовици, така да ги наричам условно, те не са се променили. Тогава те принудиха управителния съвет буквално с репресия, пряка, включително физическа, да се съгласат с мнението на прокуратурата, че банката има проблеми. Още тогава за всички професионалисти в бизнеса беше абсурдно прокуратурата да оценява състоянието на една банка и по този повод нейното мнение да бъде по-важно от мнението на фактически на банковия регулатор, което беше пълен абсурд. Така че вируса си върлува и той тепърва ще нанася своите поражения. Нищо не се е променило, напротив, нещата са по-зле. И ако някой си мисли, че влизайки в еврозоната, тези хора, ако дай Боже влезем, разбира се, защото това е едно доста условно искрено желание, но условно като перспектива, нещата няма да бъдат заметени, нито пък решени със самото влизане. Другата тема, която още тогава ми направи впечатление, именно като човек, който се пък разбира от тези неща, е, че фактически беше приложена една брутална подмяна на счетоводни стандарти, които изобщо не бяха... никой нямаше право да ги прилага, но тогава с извиване на ръце, защото тези счетоводни стандарти са международни. Нали, има международен счетоводен орган, една асоциация, която беше решила, той е въпросния счетоводен стандарт, който по него се определяха рисковете за кредитите, доколко те са риско, доколко могат да бъдат обслужвани и така нататък. Т.е. да преместите един кредит, който е от актив в пасив. Това нещо трябваше, и то е новия стандарт, именно да се затегне режима, той трябваше да влезне в действие по международно споразумение 2018 година. Нищо. Изтеглиха го напред, условно го интерпретираха, като забележете колко е смешно. Международния стандарт, той е водещ при всякакви одити, всякакви доклади, които консултантските, те наречените международни аудиторски компании, могат да прилагат. Нито една от тези компании не може на самоволно, нали, да си речи, аз днес ще си прилагам един стандарт, който еди какво си, който еди какво си казва. БНБ специално им разреши един път по изключение да го прилагат, и то точно в този момент. Така че имаше там истории с, ако си спомняте, за една банкова ваканция, който за една бройка да не се размине. И това ви дава просто да разберете колко далеч от грижата за здравето на банковата система тези хора са имали. И завършвам с последно с моя лично становище. Дори и банката да имала проблеми, което разбира се със сигурност е имала, съвсем спокойно претенциите към финансовите резултати, включително евентуални загуби и така нататък, съвсем спокойно можеха да бъдат отнесени към акционерния капитал на собственика. В този смисъл той да понесе щетите за това, че банката има едно или един или друг проблем, но самата банка да се запази. Тоест, това е класическата схема, която и сега се прилага, и тогава се прилагаше. Това е системата на bail-in. Тоест, първо се след установените обективни резултати, евентуално дупки, евентуално неща, които трябва да се погасяват, първо да се оздрави банката за сметка на акционерния капитал. И тогава обаче, за да изчезне това нещо, нали, като хипотеза, те изведнъж надуха загубите до някакви астрономически цифри, а в последна сметка ще видите сега, от, вероятно от колегите, които са тук, за какво става реч. С това аз приключвам. Аз оставам мнение, че много неща не бяха направени банката както трябва, но това по никакъв начин не е първо я определя като единствена, дали някакви практики като банковата ни система не са, изобщо никой друг не ги е правил. И второ, и моето дълбоко убеждение, че банката можеше да бъде спасена и трябваше да бъде спасена, като се прави разлика между отговорност на основния акционер, професионално ръководство, тези хора, които управляват банката, и най-вече да се водят от интересите на вложителите, чието пари и хората бяха поверили парите си на тази банка за управление. С това завършвам и давам думата директно на господин Георги Христов, нали така? Заповядайте. 10 години по-късно, така е общо взето.
Добър ден на присъстващите, благодаря на господин Василев за неговото експозе. Наистина, макар че седим в Президиума, много бих искал и бих поощрил всички присъстващи да вземат активно участие, не само да задават въпроси, за което, разбира се, са отворени всякакви теми по повод на 10 години по-късно КТБ. Това, което аз искам да кажа като встъпителни думи по ретроспекцията какво се случи за 10 години. Може и гръмко да прозвучи, но всъщност за 10 години е доказано, че противоконституционно и противозаконно с невлязал в сила административен акт, а именно решение 73 от 26.2014 година на КТБ е наложен специален надзор, а на 6 ноември същата година 2014 със също толкова незаконен и невлязал все още в сила акт. Установено е това с решения, които малко по-късно ще ви разкажа за тях. Всъщност се извършва вече 10 години едно разпарчетосване на четвъртата по големина банка. Толкова категоричен съм в това си изказване, защото някои от вас вероятно знаят или е достъпно до всички. На август месец 2022 година, след 7 години производство, Европейския съд за правата на човека еднозначно осъди държавата България за това, че в производствата, заведени от собственика на банката, мажоритарния Цветан Василев, чрез неговата фирма Бромък, както и от мен и още трима изпълнителни директори, подали жалби срещу административния акт за отнемане на лиценза, са се провели производства, завършили не със съдебно решение по същество, а с недопускането ни като надлежни страни в тези обжалвания. И ако за Европейския съд в край на краищата стана ясно, че е нарушено правото на защита на банката като юридическо лице, на нас като администратори в банката и на собственика на капитала мажоритарния, Тъжната констатация, че вече почти две години след това на Върховния административен съд и на никой от държавните институции, които имат правата, но и задълженията да изпълняват европейските решения на този съд, не се развива нищо. Казвам наистина нищо, защото само след два дни изтича един пореден срок, даден от съвета на министрите на правосъдието Европейския съюз с адресат държавата България, в който срок е указано да се представят данни какви общи и какви индивидуални мерки държавата България приложила по отношение на законодателството, касаещо банковата несъстоятелност и оздравяването на банките. Първо, това са общите мерки, както и в частност какво е решила по отношение на казуса КТБ. Който от вас си направи труда или вече си направил труда да види какви са предписанията на решението на Европейския съд по правата на човека от 2012 година, да види, че там еднозначно се аргументира и се съветва държавата България като страна в това производство, именно поради напредналията фаза на несъстоятелността на банката, да търси начини за решаване на този въпрос с споразумение и обезщетяване. Значи това не е факт в момента в България. И го казвам най-отговорно, защото от юли месец миналата година имаме определения, влезли в сила на Върховния административен съд, петчленни състави, които уважиха нашите молби да се възобновят производствата по същество за отнемане лиценза. Имаме изрично указание да се сформират три членни екипи, три членни състави на ВАС, които да гледат тези жалби по същество. И за една година, сега отново сме юли месец, или поне предстои след няколко дни, за една година това, което се случва, са отводи на съди, самоотводи или отводи, преюдициални запитвания, много активно участие и препятстване на БНБ като страна в тези предстоящи производства. Да питат Европейския съд всъщност какво имал предвид, като бил постановил това решение. И ред други определено шиканиращи или препятстващи с разглеждането по същество на жалбите. Ни. И тъй като това е вече една година, и тъй като аз съм дълбоко убеден и ще представим при ваш интерес и повече данни, поведението на България като осъдена страна в такива производства няма да е сега за първи път да се прояви. Подобни са сделки, подобни са ситуациите и казусите с Капитал банк, с Международната банка за търговия и развитие, които също са били стигнали до Европейския съд от правата на човека, и там пак отново държавата България осъдена именно заради това нарушено право на защита и необективно воден процес. И ако за някой в тази зала или в аудиторията, която ще гледа това интервю или пресконференция, на мен много ми се иска да бъде дискусионен блок, ако на някой всъщност му възникне въпроси и какво от това, всъщност това, което се случи, е, че за тези 10 години всъщност с този начин на водене или по-точно с липсата на правосъдие се украдоха активите на тази банка. Украдоха се поради липсата на каквато и да е законодателна рамка, поради бездействащи институции, поради злонамерени синдици, преди това квестори на банката, поради бездействащи институции от типа на фонд за гарантиране на влоговете, който е длъжен, но не осъществява необходимия надзор и контрол върху синдиците на КТБ. Рапираше дори само случая или при повода, който ще ви кажа, сегашният председател на фонда е бившия главен юрист на синдиците на КТБ. Матей Матев. Ако някой си мисли, че може да бъде упражняван обективен, независим контрол от страна на бив подчинен на синдиците върху тези самите синдици, нали, бих дискутирал с него дълбоко и в детайли този инструментариум за контрол. допреди две години синдиците на КТБ са били работодатели на този човек. И може би това е единствения специалист, който е годен да бъде председател на фонда за гарантиране влоговете, не знам. Може би е толкова велик специалист. Но става настрани другите фрапиращи конфликти на интереси, като това, че уважаваме от мен професор Димитров, Валери Димитров, който също е член на управителен съвет на фонда за гарантиране влоговете, примерно е ръководител и рецензент на същия този господин Матей Матев в директората или в УНСС, където публично правни науки той управлява и представлява. Тоест, нали, тук се получават едни изразени конфликти на интереси, които в края на краищата не са просто думи, а са обективирани в един завършил миналата година доклад на Сметната палата. От многото скандали, които се случват в тази държава ежедневно, някакси всеки последващ затапва с предходните. Ще си позволя да напомня и да така акцентирам върху констатациите на Сметната палата, завършили миналата година с одитен доклад, които са ужасяващо директни и в две думи могат да се изразят последния начин. Дейността на фонда за гарантиране влоговете извън целта и да акумулира от търговски банки процент от депозитите, за да ги управлява и евентуално да служат за буфер за обезщетяване на всякакви вложители, имащи права на държавна защита до 100 000 евро, е постигнат. Но всъщност единствената тази цел е тази единствената постигната. Констатиран от същия този одитен доклад, че има пълна липса на организация, пълна липса на кадрово обезпечаване, пълна липса на вътрешни правила, как трябва да се оценява и как трябва да се осигурява и наблюдава, спазва ли се основната функция на фонда като основен кредитор на КТБ. Казвам го това, защото дотолкова са фрапиращи нещата, че в правилата за управление на активите или на рисковете на този фонд за гарантиране влоговете, въобще темата колко ще се събере от несъстоятелността на КТБ не е отчетена като рискова компонента. Значи, ако ти си основен кредитор на едно дружество, което е в несъстоятелност и имаш да вземаш от него много пари, и ако ти не оценяваш или не те интересува как се събират тези пари, всъщност ти какво управляваш като фонд? Кой риск? Или държавата ще напечата ни пари? Ако не дай си Боже стане нещо подобно с друга банка, ще се поеме друг държавен дълг. Това ли е решението за проблемите в банковата система? Смея да твърда, че всъщност бившият председател на Сметната палата Цветан Цветков е изгонен при това незаконно. Именно заради този доклад. Той самия го е заявял в няколко интервюта. Но мой анализ и този на мои колеги еднозначно сочи, че всичко това, което е написано в този доклад, съветвам ви да го разлистите, сочи, че това е една организирана дейност по бездействие. Това е широко затворени очи за това как и какво се случва в несъстоятелността на КТБ. С тези встъпителни думи аз бих искал да приключа и да дам думата и на останалите на президиума, както и на вас за въпроси, разбира се, защото допускам и бих искал да отговоря на всякакви въпроси, които ви интересуват. Благодаря.
Здравейте от мен. Аз съм Георги Зябков и към 20 юни 2014 година, когато банката беше затворена, бях на длъжност началник управление кредитиране. Аз ще се опитам накратко, тъй като съм човек по-скоро по числата, да ви кажа няколко данни, които да придобиете представа горе-долу какво се случи последните 10 години. А в тази седмица, преди 20 юни, а именно 13 юни до 20 юни, когато беше масово дотегляне на пари от банката, банката успя да изплати на своите вложители точно 1 милиард и 100 милиона лева в рамките на 6 работни дни. Съпоставено, искам да ви кажа, че към днешния момент за 10 години синдиците събраха по-малко от това, което ние успяхме да изплатиме за 6 работни дни. Точно 1 милиард лева събраха. Разпределеното до момента е повече, а именно 1 230 милиона лева заради простата причина, че аз имам баланс тук в началото, когато синдиците влизат в банката, те заварват по сметка 517 милиона лева. Тоест, в момента от налични при тях 1,5 милиарда, те са разпределили на вложителите на банката за 10 години. До момента има 5 сметки за разпределение, точно 1 милиард 230 милиона лева. Остатъка от близо 300 милиона лева никой не знае в момента къде са и защо не се разпределят. Последната сметка за разпределение е от преди 2 години, юни месец 22 година. Връщам се пак през 2014 година, когато банката се затвори, кредитният портфел беше някъде около 5,5 милиарда. Тогава се появиха тези три фирми, консултантски ли са, аудиторски ли са, които бяха наети от БНБ, за да оценят активите на банката. Задачата беше тези вземания на банката от 5,5 милиарда да бъдат обезценени с 4 милиарда лева, т.е. тези трите фирми трябваше да дадат заключение, че от 5,5 милиарда кредити няма да се съберат 4 милиарда. Т.е. оттам излезе това число, че в банката имало дупка и че били изнасени пари с чували и така нататък. И тази рамка беше очертана още 2014 година и през тези 10 години синдиците събраха точно 1,5 милиарда, а остатъка от 4 милиарда лева са активи на банката, които бяха вземания по кредити, които не бяха събрани след нейното затваряне. Повярвайте, ако банката не беше съборена, или пък ако беше и даде шанс, да, ако беше оздравена, тези кредити щяха да се погасят и да влязат по сметки на банката. Вследствие на отнемането на лиценза, по това време във фонда за гарантиране на влоговете, който би трябвало да ни гарантира нашите вложения до 100 000 евро, имаше точно 2 милиарда лева. Сумите, които фонда изплати на вложителите на КТБ, които имаха до 100 000 евро, сумата общо беше точно 3 700 милиона лева. Тоест фонда се наложи тогава да вземе заем от близо 1 700 милиона лева от държавата. След това, разбира се, от тези 5 сметки за разпределение, той като основен кредитор на банката получи около 6-700 милиона лева, обаче остатък от 1 милиард лева фонда кандидатства и взе финансиране от Европейската банка и от Световната банка, като си върна дълга към държавата. В момента всеки може да види отчетите на този фонд, който, пак повтарям, уж трябва да ни гарантира нашите вложения. В момента този фонд има 1,4 милиарда като парични средства, но задължение 1 милиард към тези две банки. Тоест чистото салдо, с което може да се разчита на този фонд, е не повече от 400 милиона лева. Аз мога да говоря много с господин Христов за всичко какво случи след събарянето на банките. Знаем и всичките по-големи активи, къде отидоха, в чии ръце, как се продадоха. Казвам ви един кратък пример, защо тази дупка от 4 милиарда лева се приписва на нас, защото ние с господин Христос сме и подсъдими по мегаделото КТБ и сме ответници по над 100 търговски дела заведени от синдиците на КТБ. Примерно давам ви пример. Новата печатница в Христо Ботев беше отпуснат кредит за построяването и около 50 милиона лева. След затваряне на банката, квесторите на БНБ и синдиците, назначени от фонда, позволиха тази печатница да се придобие от нейния нов собственик за 3 милиона лева. Тоест, тези 47 милиона лева разлика са щета за масата на несъстоятелността на банката и директно за фонда. Тоест, тези 43 милиона лева разлика е част от тази дупка от 4 милиарда лева. И това са примери, са десетки стотици, за които ние в годините пишем сигнали, обаче, за съжаление, никой не ни обръща внимание, което е най-парадоксалното, че самия фонд, който основен кредитор на банката, позволява чрез своите синдици това да се случва 10 години. И не, КТБ не е пирамида, никога не е била, защото сами разбирате, че за 10 години тази пирамида в кавички все още се точи, все още има много активи, тази несъстоятелност може да продължи още 10 години. Ако беше пирамида, всичко ще да е приключило 15-та година. Това е за сега от мен. Ако имате въпроси, съм на линия.
Здравейте, дами и господа. Радвам се, че имам възможност да говоря от тази трибуна, тъй като от около 2 години нито едно наше изказване, събитие не се публикува в медиите. Не мога да коментирам при точния причинител на забраната, но навсякъде всичко, което се опитваме да публикуваме или да коментираме, не вижда бял свят. Искам да ви дам няколко информации по основните неща, които сме свършили и вършим в момента. И то първо в контекста на така наречените опити за реформиране на съдебната система. Ние сме подали над 50 сигнала лично до главния прокурор на България, като по нито един от тези сигнали, освен една две проверки, последвани от отказ от образуване на досъдебно производство, нито един от сигналите, някои, които са категорично оказващи директни кражби на активи от КТБ, не е получил на нито едно от тези разследвания, не е даден ход, не е образувано досъдебно производство, няма и дела. До момента ние гражданите, организация, която представлява около 8000 надгарантирани вложители в България, които са загубили около 3 милиарда, 2,5 милиарда лева. До момента приводени стотици дела, не мога да посоча точно, вероятно над 1000, няма нито едно решение, което да е в полза на вложител на КТБ. Няма спечелено дело или поне с някакъв частичен резултат по всички дела, които са заведени по закона за осъждащ държавата за щети и вреди, да, за ОДОВ, нанесени на граждани и дружества. По същия начин се развиха делата, които водихме в Страсбург и при Европейския омбудсман в Брюксел. До делото в Страсбург срещу отнемането на лиценза на КТБ приехме делото за разглеждане и на отчет, след което получихме отказ, че няма причина за такова дело. Обяснявам това, тъй като с оглед защита на интерес или информираност на вложителите бяхме закупили 3 акции, за да участваме във всички дела на банката, включително и в големите дела, за които говори господин Христов. При действията, при обжалването от името на организацията на вина на Европейската комисия по казуса КТБ, пред омбудсмана в Брюксел. Преминахме две инстанции. Делото беше допуснато, беше определени мотива за делото, включително отчетени щети от около 2,5-3 милиарда в полза на вредителите, на вложителите, които трябваше да бъдат заплатени при доказана вина от Европейската комисия. Следовател по делото беше белгийски юрист. Следовател Селиен Култура се нарича дамата, която изведнъж изчезна, след което настъпи мълчание и липса на всякакъв контакт и отказът от или липсата на мотиви за дело ни беше декларирано от Теодора Манджукова. До сега се опитваме да разберем кой, кога и къде е назначил тази дама на работа при Европейския омбудсман. Така стоят нещата с делата. В момента водим още няколко дела, включително и лично срещу частни дела, срещу самите персонални дела, срещу синдиците. При развитието на тези дела ще се опитваме да запорираме имоти на синдиците и за ваша информация ви казвам, че синдик Донов, например, по имотен регистър има над 45 страници имоти, които са придобити след 15-та година. Там по ЕГН-та и години може да видите на какви роднини деца са прехвърлени част от тях. Наша проверка е показала, че до 13-та година няма нищо на негово име в имотния регистър. По същия начин мога да ви кажа, че всички от лицата, които израснаха за това, че погубиха живота и съдбите на много хора, има и починали хора, и болни деца, разбира се, поеха високите длъжности. Радослав Миленков, който при избора си обеща да работи съвместно с вложителите, тъй като по закон вложителите и фонда имат равни права, изчезна и не отговори на нито един наш сигнал, на нито една наше писмо и не мога да кажа, че дори се опитал да защити интересите на вложителите, тъй като имаме сделки за явни кражби с различни средства. Например, една фирма Ардестрой, как беше другата? Ардестрой Инженеринг и още една фирма Аполо. Някъде между 13 милиона лева бяха изплатени, тъй като по неизвестни причини с достатъчно нелегитимни документи доказаха, че трябва да бъдат включени в първи ред на удовлетворяване. Също се отнася до адвокат Менков, до всеки, който се е допрял до казуса КТБ. Директно ние смятаме, че по делата за КТБ, по няколко линии, цесии, по които бяха ощетени много от нашите вложители, но не и основният Делян Пеевски. По тези дела има лошо законодателство, за което заведохме дело срещу парламента и БНБ, което на три инстанции завърши по един и същ начин с отрицателен отговор. Лошото законодателство се доказва с всичко, което се е случило в последствие от промените в закона за банковата несъстоятелност 97-ма, наредба излязла чак през 99-та, несъобразяване на синдиците с тези наредби и с промените в закона. Затова ние продължаваме с делата и аз искрено се надявам от името на всички мои колеги и приятели, вложителите в КТБ, някога истината да излезе наяве, но може би ваша работа е да се поинтересувате кой и къде е спуснал директивите, как точно да се решават конкретните казуси по КТБ. Благодаря ви. Аз съм Вера Ахундова, съпредседател на Ние гражданите, неправителствена организация.
Време е за въпроси, ако има. Аз ще може би да покрием и тая тема за отношението на властите към този скандал. Политическите партии и тогава и днес трънат така срамежливо този проблем, като нито тогава защитиха управителния съвет на БНБ, нито сега се интересуват от темата. аз си спомням как всички гласуваха за отстраняване на бившия шеф на Сметната палата. По какъв начин това стана? И това е голям проблем. Защото в България именно разделението на властите дава възможност за реализацията на взаимното им сдържане. Така че балансирането на интереса винаги да има да не дава на някой отделен или политик или институция възможността да надоминира по начин, по който да прегази и възможността да се изпълняват закони, защото в дадения случай ви може да имате закон, но той като не се изпълнява, по-утва. Второто нещо, което е, за голямо съжаление, всичките основни фигури в момента, които са и в парламента, и в партиите, те и тогава бяха основни фигури, те наедряха. Наедряха обаче по начин, който не ги направи по както обикновено трябва да се смирим, трябва, нали, трябва да бъдем по-убрани. Всичките тези хора и днес по степен на арогантност и по степен на дистанциране от отговорността си да поддържат елементарните баланси и здравето на тази банкова система, защото от това, което изнесаха колегите, какво излиза? Излиза, че вируса си съдържа, той се развива в банковата система. Това, че е прехвърлен на някой друг или несправедливостта също съществува. И последното, моето голямо съжаление. Аз и затова се навих да модерирам. Четвъртата власт също отсъства. Медиите срамежливо бягат от темата. А когато обществото има пленени институции, съдебна система, изпълнителна власт, всичко това е пленено, те най-накрая прехвърлят очакване си, че четвъртата власт ще балансира, за да може обществения интерес. Ето, моя интерес, нито съм бил вложител в КТБ, изобщо нямам никакъв интерес. Единственият ми интерес, от гледна точка на данъкоплатец, защото най-накрая тези разрушени активи можеха да произведат печалби и да напълнат хазната и да отидат в на полза роду, както се казва.
Бихте ли назвали точно имената на тези вируси и имената на хората, носители, примерно?
Вие ги знаете много добре. Те хора, които искаха да станат шефове на ДАНС през 17-та година и сега вече аз за това казвам. Когато не ограничиш един вирус на ранния стадий на заболяването, той след това метастазира. И в момента вие виждате на какво сте свидетели. Вие сте свидетели на последния етап или поредния по-скоро етап на узурпиране на власт, при което дори мандатоносителя сега се страхува от правенето на правителство, именно защото тези вируси, за които говорим от 14-та година, вече са станали перманентно състояние на системата. Проблема е и че и новите партии някакси не мислят, че това не е толкова важно. А вие, ако не разровите КТБ, като въздадете всеки му дължимото, нали? И на Цветан Василев за това, че отпускал кредити там, които не са най-добрите. И аз много бих искал тези кредити.
Извинявайте, ама малко става реч тук и е пълна с внушения. Може ли малко да взема отношение?
Давайте. И се представете, ако обичате.
Стефан Антонов съм, журналист на Свободна практика. Бях тук в БТА. На 31-ми работен ден ме освободиха. Сега. Насадило се като конвенционално познание, че корпоративна търговска банка е била източена, но това конвенционално познание не е формирано на внушения, е формирано на обективна фактология. Второ, темите, които вие засягате, те са две. Едното е какво се случи след събарянето на КТБ, но малко се говори за това каква КТБ беше съборена. И ако позволите, все пак ще започна с това, с което и вие започнахте, защитата на Андрей Гюров от Управителния съвет на Българска народна банка. Вие започнахте с това, затова ще си позволя, защото пак аз съм първият журналист, който писа за него на 6 октомври миналата година. Вие как виждате, ако примерно гуверньора на центъра на Банка в Ингланд или на Федералния резерв отиде на предизборно събитие? Защото Андрей Гюров направи точно това в Благоевград. Оставам на страна, комисията си изляза със становище за член 4, член 11 от закона на БНБ и член 12 от закона за БНБ, като член 11 някога беше, в предишния, преди редакцията беше алинея в член 12. И там изрично е посочено какви неща не може да бъде един гуверньор, един подуправител и един член на управителния съвет. И след това член 12 алинея 5 каза какво може да бъде. И той не попада в хипотезите. Членува ли в неправителствени организации в управлението им? Членува. Не може ли това да се случва без да участва в... членувал е в момента, в който се прави проверката. Трябвало ли е да поискал разрешение от управителния съвет на БНБ? Трябвало е. Поискал ли го е? Не го е поискал. Ако неговите твърдения от вчера са толкова верни...
Да не изместваме темата.
Не, вие започнахте с тази тема, нали така?
Като част от общата презентация,
държавата е много...
След това мога да говоря, колкото искате.
Добре, започваме тогава да по темата. 2005 година корпоративна търговска банка рекламираше ли се с елате при нас след първия си милион? Тоест няма нужда от парите на обществото. Тя е само за VIP клиенти. 2000... Не, ще видите, аз развивам теза. Нали искахте да правим... Да. По норматив ли е? Имам ли норматив? Добре. Сега. Ами вижте, и вие си изядохте от времето да ни говорите за Андрей Гюров и за метастази. Сега. Пак ще попитам. 2013 година есента стигнаха ли ликвите по депозитите 7%? Това не говори ли за влушаване на ликвидността в банката и за промяна на структурата й? Не сте ли случи това нещо след като служебното правителство изрично забрани парите на държавните фирми да се депозират без конкурс, което след провеждането на конкурсите и задължението да има диверсификация доведе до изтичане на ликвидност? Не се ли опитваше тогава в групата на корпоративна търговска банка да бъде присъединен един пенсионен фонд, точно за да се осигури постоянен приход на свежа ликвидност, каквато липсваше? След това, през март 2013 година, нямаше ли разследване на Капитал, което показваше, че отдавна кредитите към свързани лица са надхвърлили капитала на банката? И това директно релира към вашето изказване. Ако кредитите са отпуснати към собствениците на банката, са надхвърлили целия капитал, тогава на какво основание вие твърдите, че проблемите на банката биха могли да се решат само с капитала на акционерите?
Аз ще ви кажа много елементарно. Вие сега може да, нали, да членчета истории. Първо, оценката за състоянието на банката трябваше да се даде от независими и обективни източници. Нито всичките тези доклади, които тогава бяха направени уж като одитни, а те бяха само мнение на консултантските компании, не струват толкова, защото когато имате политически натиск, когато той е политически или брутален прокурорски натиск, ви кара, че дори самото БНБ не може да изкаже свободно мнение, защото то не може да се разполага единствено в хипотезата на прокуратурата, че банката е проблемна. Аз също съм бил сред хората, които са критикували КТБ, но да направя съждение, че от 2005-2007 всичките тези примери точно правят загубата да е бъде по-голяма от банката, това, извинявайте, но това са просто мнения. Няма как тези неща да се на базата на мнение. Покажете ми кой е одита, който е направен и който независимо да удостоверил, че банката е в тъмната зона.
Frontier Economics, експерти към адвокатите, представящи българската държава в делото, заведено от султаната Ноуман.
Тори, извинявайте, обаче нещо говорим на различни езици. Кой прави одити на тези банки?
Алис Партнерс.
Извинете, пак не сте в пак. Вие разбирате, вие говорите за неща, които не ги разбирате.
Да.
Добре. Значи, имате валиден одит на KPMG, който се... Това е последния валиден одит. 13. Всичко друго след това са импровизации на консултанти, наети лица срещу възмездно плащане. Нямате друг одит.
А обратната хипотеза, нали? По този начин,
това е закон.
Андерсън отпаднаха от пазара, след като аудитираха един чудесен Енрон. Така че, нали, да не говорим, че одита няма божествен статут на безпогрешност.
Напротив, той има доказана стойност, когато става въпрос да предприемеш действие срещу банка, което може да доведе до да обявиш несъстоятелност, да я вкараш в фалит, неплатежно и така нататък. Се, извинете, ама вие не е ли Алекс Партнерс, не е ли еди кой си, вие може да наемете срещу добро заплащане всеки. И той може да ви направи всякакъв доклад и в този доклад дисклеймерите, нали знаете за какво става реч, те дисклеймери да бъдат повече от доклада. Защо те, като са толкова убедени да отидат в съда, да си представят и в съда, защото там е където се решават нещата.
Съда на Световната банка оправда България.
Не, чек, оставете света на Световната банка. Това са приказки.
Кое е приказка?
Единственият съд е тук, който в момента се води делото и след това евентуално съда, който ще бъде в чужбина. Това са съдебните инстанции.
А не, вие бягате. Бягате. Имаше дело срещу България. Международният център за разрешаване на инвестиционни спорове, България си го спечели делото, нали така?
Не, ама това са други неща. Това са все говорите, вие говорите за Левски, що бил ЦСКА през 72-а година.
Ами, ти закъсня малко, Юлия, изпусна как започва всичко.
Извинете, може ли да отговоря на един от въпросите ви или на два? Питала съм много от моите колеги, моите членове, защо са депозирали парите си в КТБ. Първо по въпроса на лихвите, в доклада на БНБ за състоянието на банковата система до март 2014 година е написано, че банките ПИП, ЦКБ, КТБ имат аналогични лихви. Но искам да ви кажа, световната практика е, когато се сключи един договор, където и да е в света, банка сключва договор с вас за период от време и се определя лихвения процент. Няма друга страна, която освен България едностранно да се променя. Е, в КТБ не беше така. Договорът, лихвата по договор оставаше в сила до изтичането на договора. И много от хората, от хора с 5000 лева до 5 милиона или 6 милиона, депозираха парите си, защото имаха сигурност относно лихвите, които ще бъдат.